Dobrý večer, je 22. januára roku 2019. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner, ak Boh dá. Tak tu budeme nasledujúce dve hodiny. Dnes máme dve témy. V prvej sa pozrieme na plán B pani Therese Mayovej a potom sa pozrieme na ten pakt, ktorý umotali Macronko z Muty. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľuba Hudia. Dobrý večer.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Ani v roku 2019 sme sa nezmenili. Infovojna zostáva naďalej politicky nekorektná. Dáva prednosť faktom a realite pred mainstreamovou propagandou. Preto počúvajte, premyšľajte, konajte.
Tak, ja len krátko k včerajšiemu kolapsu. Samozrejme, prišli sme na to, čo sa deje. Viete, koľko razy tu boli technické problémy, ja neviem, čo bolo. A ľudia vždy konšpirovali, že útoky a neviem, a takéto veci. A včera akurát nikto nekonšpiroval, všetci to hádzali na novú stránku za vinu. A nakoniec to boli útoky. Toto boli, prosím vás, druhýkrát za 6 rokov sa stalo, že boli útoky na našu stránku. Prvýkrát to bolo ešte Slobodom vysielači, niekedy pred 4 rokmi. A teraz včera sme dostali teda fajný trojhodinový útok až po 23. hodine, tesne pred 8. to začalo, až po 23. hodine sme tie vedeli, boli schopní tie roboty odpáliť. A samozrejme, môžete si myslieť, že lebo tak dnes si môžete za 400-500 eur objednať takýto útok, ako nie je problém, ale zase netreba vymýšľať, lebo slniečkári nie sú až tak sprostí, aby utracali 500 eur na niečo. A čo aj tak potom bude v archíve a je to dostupné cez ďalších 10-12 prehrávačov. Pravdepodobne proste stránka vyšla ako nová, však dávali sme tam HTTPS-ko, tak to niekde vyskočilo, no tak niekto si to vyskúšal a snažil sa nabúrať do serveru. Tých, ktorí vedia to, o tomto trošku, tak tento Vintentu nestíhal. Normálne to bol DDoS útok. Ale potom sa to Martinovi podarilo okolo tej, po tej 11. celé odpáliť. Budeme to sledovať. Urobíme ešte jednu vec. Ja len, aby pre budúcnosť. Samozrejme, že všetci, ak sa toto stane, že sa neviete nalogovať na stránku, pravdepodobne to je nejaký útok, alebo to je hocičo iné, no nevieš sa tam nalogovať, tak mi nevypisuj a nenadávaj, jak mi včera už nadávali aj cez Facebook, že som to všetko posral a doje a neviem čo. A však choďte na YouTube, tam je živý stream, alebo choďte radia.sk, tam si dajte Infovojnu, TuneIn, Infovojna. No a ešte ďalších 10 prehrávačov, ktoré boli na starej stránke, tí chytrejší si ich schovali, tí ostatní, čo sú leniví, tak to majú iba, chodia iba cez stránku, ale spravíme nejakú extra stránku, ktorú dáme na, tak my máme 6 serverov, hej, tak ten dáme na iný server, tú extra stránku, pre týchto zábudlícov, no a potom budete môcť v takomto prípade ísť tam a vybrať si jeden z tých 12 prehrávačov, ktoré si samozrejme môžete spustiť. Teraz dostávam správu, že sa na tom momentálne pracuje ešte, že môžu byť drobné výkyvy. Dobre. Takže toľko k tomu. Samozrejme, relácia je v archíve, tak môžete si ho vypočuť. Ja sa ospravedlňujem. Sice nemám za čo, ale ospravedlňujem sa, ak niekto si nemohol pustiť reláciu cez našu stránku, ale vravím vám, že cez ostatné prehrávače samozrejme môžete. Ak by vám to cez ostatné prehrávače nešlo, tak to znamená, že nestreamujeme a to znamená, že nevysielame, takže buďte v kľude. To vysielanie samotné, to sa napadnúť nedá, aj ten stream, lebo to je jednosmerná cesta. A to, pokiaľ sa u nás nestane problém, tak samozrejme do toho nemôže nikto iný zasiahnuť. Dobre, toľko k tomu. Ľubo, mám dobrú správu pre všetkých konzervatívne a pravicovo orientovaných ľudí. Na Slovensku vzniká nová konzervatívna strana.
No konečne, lebo tak málo strán tu máme, takže každá nová strana sa zíde.
Uvidíme, že či paštiky budú vyrábať ako Luňťo, alebo niečo iné budú konzervovať. Za projektom stojí europoslankyňa Anna Záborská, poslanec Národnej rady Richard Vašečka a europoslanec Branislav Škripek. Informuje o tom denník Postoj s tým, že ohlásenie strany môže byť otázkou najbližších dní. Strana sa formuje okolo skupiny ľudí z KDH a Oľano, ktorí sú podľa denníka nespokojní s politikou šéfa kresťanských demokratov Lojza Hlinu a lídra Oľano Igorka Matoviča. Súčasťou politického subjektu má byť napríklad Záborská, ktorá v pondelok ohlásila odchod teda z KDH, Škripek a Vašečka. Podľa postoja sa spomínajú ďalšie mená konzervatívnych členov parlamentného klubu Oľano. Nová konzervatívna strana chce o hlasy voličov zabojovať už v tohoročných voľbách do Európarlamentu. Škripek a ďalší poslanci Oľano by mali podľa denníka o svojom odchode z hnutia Matoviča informovať v najbližších dňoch, tak to viete skôr, než sa to dozvie tento ochranca islamofašistov na Slovensku.
A vôbec to neprekvapuje, lebo keď je to z KDH a z Oľano, no Hlina, aký je kresťan, to musí každého odradiť, kto sa pohybuje v okruhu nejakých konzervatívnych alebo pravicových alebo kresťanských názorov Hlinu mať za predsedu. Takže nečudo, že odtiaľ ľudia, ktorí majú nejaké iné zmýšľanie ako Hlina, sa snažia odísť. No a Matovič ako obyčajný človek, tomu tiež málo kto uverí, takže takisto v jeho strane ľudia, ktorí prekúkli jeho taktiku a jeho predstavenia na úrovni show biznisu. Hoci častokrát poukáže na tie kradnutia a zlodejstva, ale zohráva takúto úlohu akéhosi herca alebo zabávača v rámci parlamentu. Takže nečudo, že ľudia v jednej aj druhej strane hľadajú iné riešenie a chcú si teda vytvoriť svoju vlastnú stranu.
Ja sa pokúsim zajtra osloviť Branislava Škripeka, či bude ochotný nám ľuďom povedať, alebo možno až potom, ak to oznáme, ja neviem, že čo, ako a prečo. Ja som s ním niekoľko rozhovorov robil a aj keď s ním nesúhlasím, samozrejme vo všetkom, to sa nesúhlasím niekedy ani so sebou. Ale aspoň z toho, čo robil, čo si pamätám teraz roky naspäť, tak tie kresťanské hodnoty, ako tento človek uznáva a snaží sa podľa nich teda fungovať, aspoň to, čo som ja videl, hej, teraz neberte ma za slovo, ale toľko som videl ja. Takže, poďme sa pozrieť na ďalšiu vec. Ľubo, toto sa ti možno bude páčiť.
No skús, že čo to vyvolá a spôsobí.
Pellegrini sa vyjadril teda k tomu Glováčovi, ale to nejde ani o to, to ide o to, čo povie potom. To vám za chvíľku pustím, ale už by sa mali títo politici asi postaviť do radu čo je tá tvoja obľúbená akcia v Spojených štátoch, lebo ktorú tak propaguješ po Slovensku, ten hashtag MeToo, tak slovenskí politici by už mali začať toto tu rozpúšťať, lebo všetci z toho Matahari niekto, každý s ňou niečo mal.
A už sa to ujalo, už je to aj v hlavnom prúde. Matahari sa používa, ťažko povedať, kto od koho, na to, ani niekto od koho. To prirodzene človeku napadne, lebo s toľkými mala kontakty.
Alebo niekam si nám zmizol.
Politické alebo ekonomické postavenie a každý Žužovu poznal, komunikoval s ňou. Takže naozaj je to taká Matahari. To, kto trošku sledoval tieto dejiny a v súvislosti so špionkami alebo prostredníctvom sexu, omámenie rôznych predstaviteľov, aby vypovedali niečo, čo by v živote nemali povedať. Rôzni generáli a politici, ale žiaľ, dejú sa také veci, alebo diali. Na Matahari bola v tom povestná, tak máme my našu, myslím, že z Komárna, Komárňanskú Matahari.
Komárom, hej, Riev Komárom, ale ja sa musím priznať, že kým nezatkli, ja som nevedel, že existuje, ale tak ja som zase taký hlajdák.
Veď práve preto bola taká šikovná, že sa o nej nevedelo.
Že ani ja som o nej nevedel.
Tak ani ty si o nej. Tak nemal si nejaké významné postavenie, okrem DDS útokov na Infovojnu. Asi nie si zaujímavá osoba, takže keby ju sa k nej nedostali možno časom, by si aj ty komunikoval s Matahari.
Pochybujem, neodpisujem poslucháčom, ktorých poznám osobne na Facebooku, nie to ešte by som si vypisoval s nejakou Zeriev Komáromu. Dobre, vypočujeme si teda predsedu vlády teda toho času, čo akože je predseda vlády.
Interpretoval, čiže ja som vás včera len informoval, že som s ním hovoril, mne ozrejmil tie skutočnosti a ja som súhlasil s tým a vítam, že je odhodlaný vysvetliť celý ten postup, aj celý ten proces tak, aby nevzbudzoval žiadne nejaké domnenky, aby reálne povedal, ako to bolo. To je všetko. Na druhej strane, ale ešte raz, nedovolím si nespomenúť, že Nemôžem ale tolerovať a teraz ako predseda vlády, nielen, že by som si chcel zastať ako smerák svojho smeráckého kolegu, ale ako predseda vlády nemôžem tolerovať, že budeme teraz na pranier brať len jedného zo všetkých tých kontaktov tejto slečny, pretože tu máme bývalého poslanca Národnej rady, ktorý dnes zastupuje rodinu zavraždených a pritom sa s dotyčnou, tam neviem, či aj stretával, lebo tá komunikácia bola teda zvláštna. A nebudem sa k jej obsahu vyjadrovať, lebo sa k nej vyjadril pán Lipšič, že nie je pravdivá. No to isté mohol povedať aj pán Glváč. Druhý, pán poslanec Národnej rady, je predsedom výboru pre verejnú správu, ktorý dotyčnej nielen, že sa s ňou stretol, asi písal, ešte dával aj peniaze. A potom máme ešte neviem koho všetkého, dokonca nejaký novinár sa priznal, ak nepamätám si jeho meno, že aj ten si s ňou vypisoval. No tak potom buď ich všetkých takto postavme vedľa seba a poďme sa pýtať, že čo to teda s tou, neviem ako, nechcem jej skomoliť meno, slečnou Alenou robili, alebo čo. Ale teraz vyťahovať jedného a tých ostatných dať do zadia, to už zase ja nemôžem tolerovať, lebo toto, čo sa tu teraz deje, to ja normálne otváram oči a naozaj sa k tomu viac nechcem vyjadrovať, lebo ja neviem, čo ešte môžeme čakať. Nemôžem vyjadriť spokojnosť, že zo spisu v tomto štáte vychádzajú informácie von, že tu pomaly sa vražda vyšetruje verejne na ulici a nie tam, kde sa má, kde sa bojím ako predseda vlády, či nemôže byť takýmto spôsobom marené vyšetrovanie, keď niekto účelovo vyťahuje a zverejňuje takéto kadejaké veci zo spisu, ku ktorým nemám prístup ani ako predseda vlády a nemyslím ani ministerka vnútra, ktorá je na čele rezortu, ale novinári niektorí majú. A sa to tu podhadzuje hore-dole. Tu fakt dokonca človek nemôže niekedy vedieť, čo je už podvrh, čo je pravda a tak ďalej. A ja nemienim, aby politiku v tomto štáte robil jeden denník. A ten si ráno napísal nejaký článok a my všetci ako blázniví tu týždeň budeme vysvetľovať nejaký článok jedného denníka. A toto nie je prvýkrát. To čakám, čo zase bude zajtra, čo bude na pozajtra, čo bude o týždeň, čo zase zo spisu, kto dotyčná alebo dotyčný vyniesie. V tomto naozaj, vážený, uvedomme si, že takto to ďalej nemôže ísť. A ja pevne verím, že tak policajný prezident, celá prokuratúra, všetci, čo ten spis na stole majú, zabezpečia, že sa ním zaoberajú len tí, ktorí na to majú právo a ktorí to robia kvôli tomu, aby vyšetrili vraždu a potrestali objednávateľa. To je naša priorita. Ak sa má ten spis používať na takéto teatrálne veci, čo sa tu dejú, tak prepáčte, ja to ešte chvíľku tolerovať môžem, ale už sa potom musím voči tomu ohradiť, lebo toto je niečo nenormálne, čo sa tu deje. Bičujú sa vášne, očierňujú sa tu ľudia jeden po druhom nejakými údajnými vecami zo spisu. A mňa zaujíma, kedy sme sa naposledy spýtali, kde sme sa ďalej pohli vo vyšetrovaní vraždy. No ale ja myslím, my by sme mali sa pýtať teraz, radšej keby mi povedali tí, čo zo spisu vynášajú informáciu, či už sa priznala, aké máme dôkazy, či to boli oni, kedy bude znesené obvinenie, kedy bude prvé súdne pojednávanie. To by ma zaujímalo, keby takto sa postupovalo so spisom a nie, že sa tu vynášajú účelovo veci, o ktorých ani nevieme, či sú falošné alebo pravdivé. A nechcem viac k tomu, pani kolegyňa, hovoriť, neprináleží mi to, ale vyjadrujem vážne znepokojenie s tým, čo sa deje s informáciami, ktoré sú v spise týkajúce sa vraždy. A teraz to nehovorím kvôli pánovi Guláčovi. Hovorím to všeobecne, veď ste tu vy všetci svedkovia toho, čo sa to tu robí. A či toto je normálne v jednom demokratickom štáte normálne?
Samozrejme, že to normálne nie je, pán Pellegrini, pretože denní gen, ktorý najviac kričal a najviac tancuje na hroboch týchto dvoch zavraždených, najviac marí vyšetrovanie. Otázka. Vždy si musíte položiť otázku, prečo? Z akého dôvodu? Ja som myslel, že oni, ktorí najviac tam robia tanečky, tančeky, ospravedlňujem sa, tak, že oni budú tí, ktorí budú chcieť, aby sa to vyšetrilo, aby sa teda nemarilo nič. Ale, Ľubo, čo sa mi páčilo na začiatku, keď Pellegrini rozprával o týchto, čo mali s touto... O tých ľuďoch, keď ich tam vymenoval, ten dešpekt z jeho hlasu, mne sa to strašne páčilo, lebo tak on vie, že jemu to nehrozí, ale ten dešpekt bol úplne taký skrytý, tak síce, ale krásny.
Aj nevinný. Ale vystiel tú situáciu, že myslím, že reč bola o Tódovej, reč bola o Lipšicovi a podobne. A tento spolok sa dostáva k spisu a vynáša z neho. Je správne, že veľmoc ako novinárska obec stráži politikov, demaskuje, odhaľuje korupciu, špinavosti. To všetko je správne, len tak ako to aj zaznelo, má to platiť pre každého. A v tomto prípade tento denník zohráva svoju politickú úlohu, provokačnú, spravodajskú. To nie je padni komu padni, lebo keby to tak bolo, tak nie je Lipšicové stádo, nie je Diko, nie sú tieto spolky, nie je tá prepojenosť medzi Smeťami, Pentou a denníkom N a Progresívnym Slovenskom a s tým, čo sa meno nesmie hovoriť, hoci v reklame už môže byť, lebo JNT si to môže dovoliť, aj Viktor Leo Barnett, a dávať toto nešťastné meno Voldemorta, kde sa im to hodí, hoci aj do tupej reklamy, inak sa to nedá nazvať. A títo ľudia rozohrávajú v rámci médií svoje špinavé hry. Aj predtým rozohrávali určití ľudia, aj dnes rozohrávajú. Tak nech sa netvária na nezávislých novinárov. Svojím spôsobom sú investigatívni, lebo pátrajú, hľadajú, ale investigatívni pre jednu stranu. Nie objektívne, ale ako im to politicky vyhovuje. A vždy patrili do určitého politického tábora. Týmto dehonestuje ich prácu, takže nech Todova odhalí, čo chce, ako profesionálne zlyháva, lebo je v podstate strana sluštička alebo záujmová sluštička, ktorá slúži určitým záujmom. Ale to neznamená, že nepoukazujú na tieto súčasné neviniatka v úvodzovkách, ktorí majú poriadne za ušami. Len aj jedni, aj druhí si hrajú svoju špinavú hru, zaťažujú verejnosť, figuruje tu tak nie, slečna pani Alena, rôzne tieto vzťahy a celé to korupčné pozadie a prepojené aj s politickými záujmami. To je to doslova svinstvo, ktoré by mali skutoční novinári odhaľovať a nie z neho politicky ťažiť v prospech zase nejakej garnitúry, ktorá má nastúpiť a budovať modré a progresívne a európske a neviem ešte, aké Slovensko si vymyslia, namiesto toho, aby sa usilovali o dôstojné a spravodlivé Slovensko a slušné, jasné, slušné v úvodzovkách.
Čo máš ty nové, Ľubo?
No, keď sme pri tejto problematike, tak a už sme pri slušných, no tak ako, veď slušným treba dávať šancu. Ten svojrázny pohľad, ako majú niektorí predstavitelia, ktorí si hovoria, že reprezentujú slušné Slovensko. Teraz bol rozhovor medzi Jurajom Šeligom, ktorý patrí medzi organizátorov protestov za slušné Slovensko, a Petrom Hanákom, redaktorom Ringier Axel Springer, a rozprávali sa teda o politickej situácii, o Butorovej bábke, o bývalom premiérovi, ústavnom súde, o všetkom možnom. A zaznela tam teda problematika aj imigračná a protiimigračná vlna, vždy obľúbená téma, extrémizmus, nič iné neexistuje, len extrémizmus. S tým teda, že redaktor sa snažil vyjadriť taký názor, že panuje na Slovensku protiimigračná vlna, ale ak nebudú na ňu reagovať štandardné strany, tak je možné, že 40% voličov sa rozhodne voliť extrémizmus. Oni tomu hovoria extrémizmus, povedzme realizmus, aby sme zabránili tej degenerácii, ktorá postihla západný svet. Máme my dosť vlastných problémov, nie ešte negatívne javy zo západu. Pozitívne, prosím, preberajme a negatívnych sa vystrihajme. A odpoveď slušného človeka Šeligu je veľmi zaujímavá. Pozrime sa na dáta, koľko migrantov prišlo a ako obchádzali Slovensko. Inými slovami, úlohou tých, ktorí vstupujú do politického priestoru, je formovať verejnú diskusiu. Formovať? No, je to celkom zaujímavé. Informovať by som povedal, alebo poskytovať určité informácie, alebo zveľaďovať ju. On hovorí tomu formovať a tí, čo ju formujú, by mali prinášať pravdivé a racionálne argumenty. A tu sme pritom pravdivé a racionálne, pretože on keď pokračuje ďalej, hovorí o tom predstaviteľ slušného Slovenska, ktoré sa už vyjadrilo, že bude podporovať Čaputovu Mistrika a Mikloška ako za prezidenta, čo vôbec neprekvapuje. Ale keď pokračuje v odpovedi, hovorí: predstavte si prístup Slovenska k migračnej kríze. Nebol by iný, keby sa Robert Fico a ostatní postavili a povedali, že sa deje migračná kríza a z časti sa nás môže dotknúť, z časti, dobre. No budeme si dávať pozor na to, aby si Slovensko zachovalo svoje hodnoty, avšak neoprátime sa k utrpeniu chrbtom. Nebolo by to iné nastavenie verejnej mienky? O čom tu hovorí? O akom obrátení sa chrbtom? My sa neobraciame chrbtom, my im budeme pomáhať tam, respektíve tým, že nebudeme zasahovať do ich vnútorných záležitostí a nepodporovať rôzne agresívne konflikty a destabilizáciu krajín. A nemôžeme sa otočiť chrbtom k vlastným problémom. Tie hodnoty spočívajú v tom, že my už máme na našom území i mnohé iné problémy, ktoré Šeliga nechce vidieť. Takže aké sú to pravdivé a racionálne argumenty? Pravdivé sú to, čo sa deje na západe a nechceme to tu mať. To, že sa medzi utečencov, ktorí utekajú pred vojnou, schovávajú rôzne kreatúry a je to účelová vec a ekonomická vec a potom nastupuje náboženská dominancia a snaha ovládnuť priestor. To je pravdivé. Stačí sa pozrieť na západ. Občan Šeliga, keby len vycestoval do Viedne, hneď si všimne, čo je pravdivá situácia. A pokiaľ ide o racionálne argumenty, ja len uvediem príklad. Nemusíme mať ešte mešitu, ale keď si zoberiete centrum hlavného mesta Bratislavy, okrem toho, že je plné krčiem. Krčmi, to je zase určitá záležitosť mafiánska, väčšinou vlastne mafia alebo nastrčené figurky, hoci tie výpalnické skupiny boli zlikvidované, tak slušnejšia časť mafie, lebo cez krčmi sa najlepšie prepierajú peniaze. Nie všetci, ale je to ten najlepší kšeft. Ale potom sú tu podniky, ktoré vlastne Arabi a Albánci, ktorí majú samozrejme svoju vieru, nie sú to ateisti a dávajú to jednoznačne najavo v rámci svojej komunity. A ovládajú tie obchodné priestory a priestory, ktoré sú v Bratislave aj reštauračné. Taká maličká skúsenosť, jedna dotyčná pani, ktorá podniká v Bratislave a má podnik v blízkosti arabského podnikateľa, keď sa chcela s ním na niečom dohodnúť, tak sa s ňou nerozprávala, lebo je žena. No to neuverejní samozrejme mainstream. Musel prísť manžel a museli sa na nejakej banalite dohodnúť ohľadne tienenia a podobne, lebo to boli podniky vedľa seba. To je zdanlivo ako detail, ale v centre Bratislavy, hlavného mesta, sú arabské a albánske komunity, ktoré, ja neviem, ako sa dostali k tým podnikom, ktorým išiel v ústrety, že postupne teda majú kontrolu nad tým priestorom a bežný slovenský podnikateľ by mal obavy. Nie každý, hovorím, ale taká prax je. Takže Šeliga, keby si trošku vytiahol hlavu od niekadiaľ a pozeral sa do reality, nemusíte tu mať mešitu, ani tu nemusíte mať no-go zónu. Ale plazivé ekonomické tendencie a možnosti, aby títo ľudia sa dostávali k určitým svojim finančným zdrojom, cez ktoré zase môžu prať. Bolo to už za juhoslovanskej vojny, Albánci tu prali špinavé peniaze, nakupovali za to zbrania a takí redaktori ako Ban a spol chodili vyberať pre albánske školy v Kosove peniažky. Lebo albánska mafia nemala dostatok vtedy ešte mariek a zbraní, ktorými zásobovali Kosovo. Mohli postaviť aj 10 škôl a 10 nemocníc. Ale to budete zbytočne Bánovi vysvetľovať, lebo on sa bude hrať na humanistu. No a taká situácia asi je, takže darmo tu niekto bude hovoriť o pravdivých a racionálnych argumentoch a tváriť sa, že utrpenie chrbtom. Tí Arabi, Albánci to utrpenie v rámci svojho moslimského bratstva z tých svojich šeftov, ktoré majú, môžu pomáhať. A najlepšie bolo, keby nepomáhali z nášho územia, pretože tu sa venujú tzv. Podnikateľskej činnosti, ale svoj spôsob života už dávajú jasne na javo. A to nie sú slovenské hodnoty, o ktorých hovorí Šeliga. Ale zase, aby sme mu nekrivdili, tak ako dehonestoval, a teda nie dehonestoval, on odhalil svoj spôsob myslenia, prečo takých ako on, ťažko im možno dôverovať a podporovať ich. Ale aj druhá strana, keď na otázku, ako sa dá zmeniť myslenie voličov, aby sa nepresunuli k populisticko-nacionalistickým stranám, ktoré šíria nenávisť, lebo tie arabské albánske komunity tie šíria lásku. A tí imigranti takisto šíria lásku, či sú z Afriky, Severnej Afriky, z Rovníkovej Afriky, alebo cítim, zo Stredného...
Cítim z tvojho hlasu miernu iróniu, ale pán Matovič to mysleli vážne, oni to hovorili.
No tak ja som za lásku, len sa musí prejavovať, nie, že niekde je vraj údajne napísané a v praxi nič také nevidíte. Len niekde to vraj je v tých knihách napísané, v ich knihách, lebo v praxi to vyzerá úplne inak. A medzi sebou to vnímajú takisto úplne inak. Stačí, ak tam sú aj ľudia, ktorí preniknú a niečo, také sú ochotní potom zverejne.
Ja si aj tak myslím, moslimovia, že by sme ťa mali za peniaze poslucháčov poslať na aspoň trojdňové preškolenie do Trnavy a k pánovi Matovičovi, aby si už chápal, ako ten islám funguje.
Nepochybne k obyčajnému človeku. Ten obyčajný milionár vie najlepšie.
On ti to vysvetlí, on nám to všetkým vysvetlil aj v parlamente.
Aj Goda študoval v Británii, ja nechápem, čo tam videl. Či diskotéky, alebo nákupné centra, alebo čo, a či nevidel život a tie vzťahy, aké sú medzi ľuďmi, a čítal len úvodníky v Times, alebo čo. Takže to sú takíto ľudia, že áno, to je fajn, treba registrovať rôzne názory a konfrontovať ich, ale vidieť aj reálny život a nie tváriť sa, že to tak nie je, lebo to všetko extrémisti. Ale vrátim sa k tomu, že túto záležitosť vystihol, keď povedal, že politik populistický a politik štátnický sa líšia od seba, pretože v tom zmysle populistickom ako negatívnom, že Smer sa vezie na vlne populizmu, tak ako je nastavená verejná mienka, tak takto sa jej prispôsobia, nebudú ju formovať, ale zväzú sa. A uvádza, Krásne to bolo vidieť v okamihu, keď bol Fico a vláda proeurópska a už o niekoľko týždňov na to už používali, on tomu hovorí, orbánovský narratív. No, jednoducho sa pozreli na veci reálne. Ja to tiež tvrdím, že zacítili, čo voliči chcú, tak sa tomu prispôsobili. Ale to sa týka aj progresívneho Slovenska. Tí ľudia nikdy nemali vzťah k Slovensku, vždy ju považovali za nejakú súčasť európskeho priestoru alebo svetopriestoru, ale zrazu Slováci a Slovenky a Slovensko, lebo zistili, že s tým svetoobčianstvom sa to nedarí od tej havliády, nie a nie, aby sa to chytilo z pochybňovania samostatnosti štátu, slovenských osobností, takže musí tam byť to Slovensko. Čiže oni sú všetci populisti a v tomto prípade opäť je vidieť, aj jedni, aj druhí nestoja za to, aby im človek zveril štát a národnoštátne záujmy. Či je to Šeliga, či je to bývalý premiér Fico, či je to progresívne Slovensko alebo Smer. Líšia sa v určitých krokoch, ale je to vždy prispôsobenie sa danej situácii, aby sme sa dostali k Válovu, diktovali a znešenými frázami jedni zachraňujú Slovensko, druhí zachraňujú slušnosť a hrajú to na verejnosť a v pozadí niekto, kto týmito bábkami narába úspešne. A pokiaľ ide o tú atmosféru, ktorá je aj v spoločnosti, tak je mi ľúto Bána, je mi ľúto Trabnera, je mi ľúto tie úderky Todovej, čo lozia po školách a hustia niečo do tých ľudí, pretože z toho máme dojem, že okrem toho, že sú tu zabíjani novinári, okrem toho, že sú tu zabíjani cudzinci z ich pohľadu, a dennodenne bujne korupcia. Tá bujne, to je pravda. S tým zabíjaním je to trošku inak a s tým tancovaním na hroboch. Tak ale čo tu zúri je antisemitizmus. To nám vtlkajú z verejnoprávnej televízie Arpačoltes, Havranoidi, redaktori denníka Neandertálcov. Ale podľa výsledkov prieskumu uskutočnil sa prieskum. No opäť musí byť nejaký dôvod a to je vždy holokauza. Pri príležitosti Medzinárodného dňa spomienky na obete holokauzy, ktorá bude teda 27. januára, tak Eurobarometer urobil prieskum. Vyspovedali 27 tisíc ľudí zo všetkých 28 členských krajín. A pokiaľ ide o Slovensko, tak zistili, že len 20% Slovákov si myslí, že antisemitizmus predstavuje problém pre spoločnosť. Vzhľadom na to, ako hustia tú propagandu dverami, oknami, médiami, cez stropy, cez pivnice, cez všetko, čo sa dá, len 20% Slovákov. Ja som čakal, že 89 alebo 90 prežíva dennodenne výčiny antisemitizmu, ktoré zúria na Slovensku. Ale čo je ešte horšie v tom výsledku, že medzi mladými Slovákmi do 25 rokov ho ako problém, antisemitizmus, vníma len 11%. Hrozné. Neviem, niečo s tým národom treba urobiť.
No, vymeniť. Nerobia to, čo oni chcú. No?
Poslať na Sibír a privliesť, neviem, Tatárov, Čečencov alebo koho, čo by bolo obohatením, ale len 11%. Napriek tomu, že sa dennodenne hustí. A 2/3 respondentov sa vyjadrili, že antisemitizmus nie je problémom v médiách ani v politickom živote. No v denníku N je od rána do večera, aj v smetiach, aj v niektorých reláciách verejnoprávnej televízie. Ale zdá sa, že pre 2/3 respondentov nevidia v tom, že by bol problém, hoci vo vysielaní Slovenskej televízie máte pomaly každý deň nejakú spomienku na holokauzu alebo rekonštrukcia synagógy a podobne. A len necelá tretina respondentov považuje za problém, keď dochádza na Slovensku k popieraniu genocídy židovského ľudu. Tretina. Opäť veľmi slabé výsledky, treba viac chodiť po školách. Od materských škôlok je najlepšie začínať. A ešte menej občanov Slovenskej republiky, len 15% sa domnieva, že za ostatných 5 rokov došlo k nárastu antisemitizmu v našej krajine. No v tých 15% bude Globsek, bude Ivo, bude prezidentská kancelária a tak ďalej. Pričom v rámci Európskej únie tento vzostupný trend vníma 36% respondentov. U nás len 15. Ale celkové údaje v Európskej únie, polovica občanov Európskej únie vníma antisemitizmus vo svojej vlastnej krajine ako problém. To vyplýva z najnovších zistení Eurobarometra. No, to bude tým, že tá nová generácia havloidov možno ani nie, ale výsledky ukazujú, do 25 rokov sa im nepodvolili nejako v tých ich antisemitských rozprávkach, ktoré rozprávajú. Ale my, čo sme zvyknutí na starú propagandu, na nás to má oveľa menší účinok, ale občania Európskej únie v tých západných štátoch do týchto hustia v kuse tú istú propagandu od 45. Takže zdá sa, že tamto má nejaké výsledky.
Mne to pripadá, že títo mladí sa vyhýbajú tým, ako prirodzene, nie že na schvál, ale prirodzene sa vyhýbajú tým miestam, skadiaľ táto propaganda sa na ľudí valí.
Ja som sa zlakol, že povieš, že sa prirodzene vyhýbajú besedám s Bánom, Straubnerom.
A to tiež.
Tódovou. Ja neviem, či nechodia na tie besedy, alebo ako ich prinútiť.
Lebo tá holokauza na tých sociálnych sieťach nie je tak silná, povedzme, ako je v televízii, alebo
a zdá sa, že aj na tej Pohode sú viac nafetovaní a počúvajú hudbu, ako výlevy o holokauze. Lebo nejako sa to neprejavuje. No ale také sú fakty. Eurobarometer možno si vybral samých ultrapravičiarov, lebo 27 tisíc ľudí z celej Európskej únie. To určite boli všetko nejaká čudná extremistická mládež. A potom je zaujímavý názor, eurokomisári vedia vždy milo prekvapiť, komisárka pre spravodlivosť Viera Jourová, túto z českých Lúhajú, poukázala na to, že čo sa to deje, keď podľa zistenia najnovšieho 4 z 10 Židov v Európskej únie uvažujú o odchode z Európy. A teraz to prichádza analýza eurokomisárky, tá stojí za to. Nenávisť ku všetkému židovskému má v modernej Európe podľa komisárky rôzne dôvody. Dajme tomu, nenávisť k všetkému gojskému je tiež zaujímavý aspekt, ale o tom sa hovoriť nebude. Ale k čomu dospela eurokomisárka Viera Jourová? Na východe Európskej únie ožívajú podľa nej staré konšpiračné teórie, takže to je jasné, tu sme konšpirátori, ale v západnej časti únie vie viac počuť nielen ultrapravicu, povedzme si pravdu, tá predstavuje výraznú menšinu, ale časť moslimskej komunity. Ale čo? Toto je za islamofóbiu. Hmm. Ale len časť. Moslimská komunita, že by bola neznášanlivá, náboženstvo mieru? No nič, ideme ďalej. Keď eurokomisárka tvrdí, vlastne sa nám objavuje ten blízkovýchodný konflikt na európskom území.
To zobudilo.
Je zistenie. A kto tu zaviekol ten blízkovýchodný konflikt? Kde sa tu objavil z ničoho nič? Ako to, že tu máme tie komunity, ktoré sa požierajú medzi sebou.
Ale ja viem, kto za to môže.
Oblasti, kde boli.
Ja viem, kto za to môže.
Požierajú sa v našich krajinách a nás do toho konfliktu ešte zaťahujú.
Nie, ja viem, kto to samo spravil. Nie?
Samo, ja, áno, no, ja dúfam, že nie franský kupec samo.
Nie. Samo sa to.
No a pokiaľ ide o eurobarometer, uzavrieme to antisemitizmus, tak tí najposlušnejší, tí, ktorí antisemitizmus považujú za veľký problém, to je hlavne vo Švédsku, a vidíme, čo Švédi stvárajú, takže neprekvapuje, tam je tá teda propaganda účinná. Vo Francúzsku, v Nemecku, jadro Európy, v Holandsku, potom v Británii, to už klesá, vo Švédsku 81%, v Británii už len 62%, v Taliansku 58%, no a potom tu máme také nekultúrne národy, a to sú Belgičania a Rakúšania, lebo tam sú respondenti rozdelení približne na polovicu. Polovica verí, polovica neverí.
No počkaj, Lubo, ale tak to môže byť, ale to možno, čo ty vieš, možno naozaj v tom Švédsku, že oni vidia, že antisemitizmus je problém, možno Švédi nenávidia Židov, ja to neviem. Podľa tohto, čo hovoríš?
Áno, keď považujú za problém.
Áno, keď to je problém veľký, to znamená, že ich nenávidia.
No kto vie, hej. Takže takéto sú výsledky, len otrasné je, že ako sa snažia a tí Slováci do 25 rokov takto zlyhali. No, treba sa ešte viac snažiť. A hlavne to, čo treba sa snažiť, to, čo aj povedal občan Šeliga, keď už takto presadzuje tú slušnosť. Pravdivé a racionálne argumenty. To by bolo veľmi dobre, lebo to by bolo skutočne presvedčivé.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak, vítajte do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Britský parlament neschválil dohodu, ktorú vyjednala Theresa Mayová s Európskou úniou, potom ale ustála ďalšie hlasovanie, čo sa týkalo dôvery a teda plán B nastupuje, Lubo, alebo nenastupuje, aký je plán B?
No, plán B je vlastne hra s časom, pretože ako reagovali aj britské médiá, Mayová hľadá kompromis, aby to stihli do 29. marca, s tým, že premiérka zostala, ale tú dohodu, ktorú vyrokovala s Európskou úniou, to jej v parlamente neschválili. A ona sa teda snaží získať nejakú dostatočnú podporu pre dohodu s Európskou úniou do toho 29. marca. 29. januára budú hlasovať opäť britskí poslanci. A ten plán B, oni sa tomu tak posmievajú, že to je plán B, C, D, E, ale je to v podstate to isté. Nejakým spôsobom sa približiť k tomu termínu Brexitu, ktorý bude 29. marca, dovtedy to zvládnuť. Tým základným problémom, ktorý tam je, je írska poistka. Každý hovorí o tej írskej poistke a to je tá základná vec, na ktorej sa nedokážu v rámci Británie dohodnúť, ale hlavne tie konzervatívne sily a unionisti zo Severného Írska, lebo lejbristi by najradšej, a čo aj presadzujú, najradšej by druhé referendum, keď sme minulý týždeň o tom hovorili, že musí Mayová vymyslieť cez víkend do 21. plán B, no tak s nejakým konkrétnym plánom B ani neprišla, len s tým teda, že bude rokovať aj s poslancami, aby našli spoločnú reč, aj s predstaviteľmi Európskej únie, no a snaží sa ohľadne tej írskej poistky dosiahnuť maximum. V čom to spočíva? Britská premiérka teda predstavila plán, ktorý teraz, ten tzv. Plán B, v tých zostávajúcich dvoch mesiacoch, aby neodišli z Európskej únie bez dohody. Ten tvrdý Brexit, toho sa každý bojí, že čo by mohlo nastať. No a chce so zástupcami jednotlivých tých britských strán, ktoré sú v parlamente, rokovať o tej najdôležitejšej položke, a to je írska poistka. Práve pre tú írsku poistku časť poslancov odmietla podporiť dohodu, ktorá bola vyjednaná s Európskou úniou. S tým teda, že premiérka odmieta, aby bol Brexit odložený, že to nestihnú do 29. marca. Mayová presadzuje, že to musia stihnúť a odmieta aj vypísanie nového referenda. A Mayová prišla teda s tým, že v najbližších dňoch chce si vypočuť postoje politikov zo všetkých strán tej poistke. A írska poistka spočíva v tom, aby sa neobnovili hraničné kontroly medzi Írskom a britským Severným Írskom. Aby tam nenastala zase pevná hranica. Lebo v prípade tejto pevnej hranice môžu nastať veľké problémy. A to obnovenie terorizmu v Severnom Írsku. Už teraz pravá Íra má na svedomí jednu najnovšiu akciu. A táto tendencia môže viesť aj k náladám v Škótsku a hrozí to vypuknutie násilia a možný rozpad UK, teda Spojeného kráľovstva. Takže tá pevná hranica medzi Írskom a Severným Írskom, Alstrom, to je to, o čo ide aj Británii, aj Európskej únii. S tým, že Únia nemieni už uskutočniť nejaké zmeny v tej dohode, čo vyrokovala Mayová. Takže bude musieť nejak zázračne sa dohodnúť. A značná časť poslancov si nežela ten tvrdý Brexit. Brexit bez dohody. Labouristi tlačia na to, že aby sa vylúčil ten divoký odchod z Európskej únie, tak riešením by bolo nové referendum. Podľa tých prieskumov majú dojem, že by ho vyhrali. Ale Mayová takisto upozorňuje na to, nové referendum vyvolá občiansku nespokojnosť, lebo jeden aj druhý tábor sa zradikalizuje. A Mayová hovorí, tá správna odpoveď, keď nechcete, aby sme odišli bez dohody, tvrdý Brexit, no tak schválte dohodu, ktorá je. A to, že chcete odložiť Brexit, to podľa nej znamená, že vlastne zostávame naďalej v Únii, ale tá možnosť neriadeného Brexitu je stále na stole. Len by sa to odsunulo niekedy na neskôr. A v rámci toho plánu B vlastne nie sú žiadne nové návrhy. Mayová neprinesla nejaké nové návrhy. Ona chce hľadať zhodu. No to bude veľmi ťažké. Aj s opozíciou, aj s poslancami v jej vlastnej konzervatívnej strany, ktorí ju vlastne potopili. Pretože aj jej vlastní konzervatívci hlasovali proti zmluve, ktorú dohodla s úniou. A Mayová je optimistka v tom zmysle, že dospejú s poslancami k nejakému názoru, ale naráža na to, že ani poslanci sami nevedia vlastne, čo chcú. A nedokázali sa dohovoriť na žiadnom variante, ako by mal Brexit vyzerať. No to je pochopiteľné, lebo Labouristi by najradšej nevystúpili a najradšej by mali druhé referendum, v ktorom by teda ukázali, pozrite, nikto nechce odísť a prvé referendum budeme asi ignorovať. Tak demokraticky. V praxi ide predovšetkým o tie pasáže pôvodnej dohody, ktoré sa týkajú Írskeho ostrova. Dôsledok minulosti, no, tak Írska republika, Severné Írsko, kde si Briti nasačkovali svojich ľudí, lojalistov, unionistov, ktorí majú blízko k Londýnu a nie k Írskej republike, ale zároveň tam žijú Íri, ktorí sú už menšine. A tam je to ten večný súboj, či už je to Írska republikánska armáda, alebo pravá Íra a britskí unionisti, lojalisti. Nie je to len o tom, že niekto to rád poukazuje na to, že to je náboženský problém, lebo Íri sú katolíci a Angličania sú protestanti, ale to je skôr etnický problém Íri a Angličania, Spojené kráľovstvo a samostatnosť Írska, Írskej republiky. Takže aj Spojené kráľovstvo, aj Európska únia sa naozaj jedni aj druhí chcú vyhnúť tomu, aby po Brexite nebolo nutné obnoviť hranice medzi Írskom, ktoré ako samostatný štát zostáva v Unii, ale Severné Írsko, Ulster, je súčasťou Spojeného kráľovstva a vlastne z Európskej únie odchádza. Čiže na jednom ostrove Írskom časť bude súčasťou Európskeho kráľovstva, teda Európskeho superštátu, a časť bude súčasťou Britského kráľovstva. No a teraz čo s tou hranicou? Ako to bude fungovať? A keď bude pevná hranica, ako som naznačil, môže nastať to, že nastane ďalšia vlna teroru v Severnom Írsku, lojalisti kontra Ira a požiadavky v Škótsku a bude sa to napätie stupňovať po celom Spojenom kráľovstve. Teraz otázka je, ako to urobiť. Mayová sa snažila s Európskou úniou dohovoriť tak, že ten stav bez hranic nebude pevná hranica medzi Ulstrom, Severným Írskom a Írskou republikou. Nebude hranica a bude ju garantovať dohoda o voľnom obchode, o ktorej sa začne z EÚ vyrokovávať okamžite po britskom vystúpení. Hneď sa začne dohadovať teda dohoda o voľnom obchode. Ale to môže trvať aj roky. Žiaľ Bohu, že je taký proces. A tým, ako sa to bude naťahovať, tak Británia sa zaviazala k takej poistke, že aj po Brexite zostane členom Európskej colnej únie. Nebude tam tá pevná hranica, čiže bude súčasťou Európskej colnej únie. Je to zvláštny stav. Nie sme členmi únie ako Británia, ale sme súčasťou Európskej colnej únie pre hranice, ktoré sú medzi Severným Írskom a Írskou republikou. Tí, ktorí kritizujú Mayovú z jej vlastných kruhov, sa im nepáči, že v rámci tej colnej únie musí Londýn rešpektovať európske pravidlá, aj keď už na ne nebude mať vplyv. Nebude v Európskej únii, ale colná únia bude platiť a na tie pravidlá nebude mať vplyv. To teda britskí patrioti alebo britskí stupenci euroskepticizmu odmietajú. Ale Mayová namieta, že to členstvo v colnej únii to je len taká poistka, že by sa tie rokovania o obchodnej zmluve dlho naťahovali. A že Británia by bola členom tej colnej únie len na obmedzenú dobu. Netreba sa bať toho, že nám budú prikazovať nejaké pravidlá, hoci už nebudeme v únii. A odporcovia tej poistky pre Írsko však požadujú, nech je jasné dátum, kedy skončí platnosť tejto írskej poistky a chcú, aby ju Londýn mohol jednostranne vypovedať. No a to má premiérka v Bruseli predložiť ostatným štátom únie. A tí ale tvrdia v rámci únie, že takéto zásadné zmeny v právne záväznej dohode o podobe Brexitu nie sú možné. S tým teda, že tie rokovania trvali 2 roky a ten kompromis medzi 27 a Britániou bol takýto dlhodobý, takže takéto závažné zmeny nepríjmu. A írskej poistky sa odmietajú vzdať s tým, že ak by sa obnovila hranica medzi jedným druhým Írskom, výsledkom bolo, že tak skončila írska občianska vojna. Tá skončila pred 20 rokmi, ale mohla by sa znovu obnoviť a toho sa bojí aj Londýn, aj Európska únia. A štáty Európskej únie ponúkajú Britom takú deklaráciu, v ktorej zdôrazňujú, že sa budú snažiť včas dohodnúť definitívnu zmluvu o voľnom obchode. Aby na to britské členstvo v Európskej colnej únii, aby k nemu ani nemuselo dôjsť. A pokiaľ by sa predsa len tak stalo, chcú, aby Británia bola členom tej colnej únie čo najkračšiu dobu. Ale tí, ktorí kritizujú Mayovú doma, to nestačí, takéto stanovisko. No a laboristi presadzujú tú svoju politiku, aby mala Británia po Brexite k Európskej únii bližšie, čiže im tá colná únia vyhovuje. A chcú, aby Londýn zostal členom Európskej colnej únie natrvalo. To sa nezhodnú ani lejbristi, ani konzervatívci medzi sebou. V tomto bude niektorí konzervatívci, snáď áno, ale značná časť nie. Preto tú dohodu nie a nie schváliť teda v parlamente a v britskom parlamente. A Európska únia zase nie je ochotná na nejaké ďalšie ústupky v súvislosti s írskou poistkou pristúpiť. Takže Mayová upozornie, keď naozaj chcete vylúčiť Brexit bez dohody, tak musíme nejakú dohodu odhlasovať alebo vystúpenie z únie odvolať. Ale to Mayová odmieta. To je aj referendum, aj to, že sa nenaplní Brexit a jednoducho, tak my sme si to rozmysleli a my teda z tej únie asi nevystúpime. Takže toto zase britskí konzervatívci a ich stupenci nepripúšťajú. S tým teda, že niekoľko poslancov z oboch hlavných politických stran už predložilo návrh, aby parlament mohol vládu k žiadosti o odklad Brexitu prinútiť, pokiaľ by divoký Brexit skutočne hrozil. Ale zase, keby sa mal posunúť dátum Brexitu, že to nebude tento rok 29. marca, s tým musia jednomyselne súhlasiť všetky štáty Európskej únie. Čo zase nebude takéto ľahké. No a to vyhlásenie, ktoré Mayová teda pripravuje, čo teda ďalej s tou dohodou, o tom budú poslanci hlasovať budúci týždeň v útorok 29. januára, ale nepôjde o nejaký právne záväzný verdikt a vláda chce, aby to odhlasovali až vo februári. Aby si ešte počkali, odhlasovali vo februári. A dovtedy chce Mayová rokovať aj s britskými poslancami, aj so štátmi Európskej únie, teda do toho 29. marca to stihnúť. A tu je práve ten rozpor, že jedni by chceli byť čo najdlhšie súčasťou únie, aspoň teda colnej únie, keď už je Európskej únie, ale iná časť poslancov, tí chcú čo najkratšie pripútanie Británie k unijným štruktúram. A v tomto je teda problém, ako sa dohodnúť. Čo sa uvádza v rámci argumentov? Že v súvislosti s odchodom, s Brexitom, sa spomalí ekonomika celej únie. A to teda bude najväčší problém. A toho sa ľudia obávajú, že čo môže nastať v rámci tejto situácie ekonomickej. Byť v colnej únii, nebyť v únii. A ukazovatele navzdory tomu Brexitu hovoria niečo iné. Štatistický úrad britský, ktorý konštatuje, mzdy britských zamestnancov za ostatné 3 mesiace do konca novembra, to je teda ešte z minulého roku, sa zvýšili najviac za ostatných 10 rokov a rast zamestnanosti je mimoriadny. Priemerná týždenná mzda vrátane odmien medziročne stúpla o vyše 3%, čo je najvyšší rast od polovice roku 2008. To uvádza štatistický úrad. A situácia na trhu je iná, ako signalizuje oslabenie britskej ekonomiky pred odchodom štátu z Európskej únie. Celkové mzdy teda sa zvýšili najviac za ostatné 2 roky, ale reálne však Briti zarábajú ešte stále menej ako pred finančnou krízou v 2008. Ale počet zamestnaných osôb v uvedenom období stúpol najviac za 7 mesiacov vzhľadom na tú neistotu ohľadne Brexitu a podniky sa snažia to tempo náboru pracovníkov udržať. Takže stúpli mzdy, stúpa zamestnanosť a v súvislosti s Brexitom tu boli hrozby, že môžu nastať v prípade divokého Brexitu, to môže nabrať rôzne obrátky. A čo je zaujímavé, že miera nezamestnanosti je na úrovni 4%, čo je najnižšia hodnota od 70. rokov. A zamestnávateľia momentálne teda sa snažia aj zvyšovať platy. Čiže toto sú ekonomické ukazovatele pred hrozbou Brexitu a tým pádom tie názory sú rozdielne, závisí teda opäť, čo sa Mayovej podarí a či bude ten tlak na ďalšie referendum. Ale jeden zaujímavý názor, ktorý teda nie je v súlade s tým, čo tvrdí mainstream, ale čo je zaujímavé, dal mu mainstream priestor, ale nie náš mainstream, Český rozhlas, kde bol filozof Miloslav Bednáš a ten hovoril o tom, že Európska únia ako nadnárodná ríša v súvislosti s tým, keď Briti odídu, v podstate končí. A poukazuje na to, že práve Británia je dôkazom toho, že sú nedostatočné demokratické zásady a to je znamenie, že tá nadnárodná ríša melie z posledného, podľa jeho názoru. A tá dohoda, ktorú britský parlament odmietol, bola v podstate diktátom Bruselu. tvrdí tento český filozof, pretože to nie je dohoda medzi rovnoprávnymi stranami, ale v podstate diktát, ktorým si Európska únia vynucuje, aby časť Veľkej Británie podliehala jej zákonodárstvu. To je tá otázka colnej únie, ktorú odmietajú britskí konzervatívci. A to súvisí teda s írskou poistkou, ktorú najviac kritizovali britské konzervatívne kruhy. Podľa jeho názoru je cieľom Európskej únie čo najviac vytrestať Veľkú Britániu. My sme to už naznačovali predtým, že keby sa dokázali rozumne dohodnúť jedna aj druhá strana, ale tým, že sa rozohrávajú politické hry v Británii, nielen mediálne, ale v súvislosti s tým, že lejbristi očakávajú, že teda to druhé referendum ukáže, že ľudia nechcú, tým pádom sa naklonia na ich stranu, konzervatívci prídu o vládu a kalkulujú s týmto. A navyše Európska únia, čo sme aj naznačili, čo je to za hru, dať najavo všetkým ostatným. Pozor, pozrite sa, Británia to nezvláda. Vy máte nejaké tendencie, nejaký Frexit, alebo Slovexit, alebo Czechexit a podobne. To je varovný signál, že takéto niečo nemôžete zvládnuť. Iba, že by sa teda viac krajín spojilo a tlačilo na Brusel. A keby Brusel chcel, tak by mohla vzniknúť obojstranne výhodná dohoda. Museli by urobiť kompromis, ale aj Brusel, keď Brusel podal žiadne, my už ústupky, pokiaľ ide o írsku poistku, my už nemienime robiť. 2 roky sme rokovali, už viac neurobíme. Na to je snaha. Vytrestajme Britániu, nech sa v tom konzervatívci vykupu a uvidíme, či budú mať podporu obyvateľstva. Ale Bruselu nejde o to. Ide o to trestanie. Takže profesor Vednáš tvrdí, že najlepší by bol tvrdý Brexit, ale to hovorí český filozof, závisí od atmosféry vo Veľkej Británii a situácia by bola úplne jasná. A ešte čo poukazuje, pozrite sa, 90% štátov sveta spolu obchoduje podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie a funguje im to. A nemusia vstúpiť do Európskej únie, pretože to je preregulovaný útvar, ktorý škodí skutočným ekonomickým záujmom. A pokiaľ ide o tú britskú poistku ohľadne írskej hranice, v skutočnosti je to tak, že Íri majú obavy z toho opätovného nárastu násilia, pokiaľ bude zavedená pevná hranica a zase by tiekla krv, keď už 20 rokov je kľud. Takže na tom by mali mať záujem aj Británia, aj Európska únia a v tom zmysle sa teda dohodnúť. A kto tu ešte ide poučovať, na čo zareagoval britský Daily Telegraph, a to je Macron. Pustili sa do francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že zasahuje do vnútorných záležitostí Spojeného kráľovstva v súvislosti s jeho výrokmi k Brexitu a k referendu. Začal poučovať Britov, ako by malo to u nich fungovať, s tým teda, že želá veľa šťastia zástupcom štátu, ktorý musí realizovať neexistujúcu záležitosť a vysvetliť ľuďom, hlasovali ste o otázke, o ktorej sme vám klamali. Je pravda, že v Británii je súhlas s tým, že naozaj tie ťažkosti po opustení EÚ neboli do dôsledku premyslené a nebola im náležitá pozornosť venovaná. Ale ako pozorne Daily Telegraph, ale čo my máme čo počúvať nejaké odkazy od predstaviteľa štátu, ktorý bol zvolený vďaka sľubu modernizovať zastupiteľskú demokraciu širokých mas a zatiaľ čo on sa stavia do postavenia monarchu. A spomínajú sa opäť žlté vesty, ktoré ukázali nedostatok demokracie v samom srdci francúzskeho prezidentského systému, keď prezident je odtrhnutý od reality a nie je schopný komunikovať s miestnymi politikmi a ľuďmi. A Emmanuel Macron pokračoval ďalej v tých svojich vyjadreniach. Ale v dobách, v ktorých žijeme, to vypovedá o tom, na čo sa môžu zvrtnúť referenda, na ktorých sa zdá byť niečo dobré. Čiže čo Macron bude určovať, ktoré je pozitívne referendum, ktoré môže byť, na ktorom je niečo dobré a na ktorom nie. Monarcha. My máme ministra Sonko, tuto máme prezidenta Sonko, ktorý by ešte aj na britské ostrovy odkázal, čo si to dovolili za referendum, oklamali ľudí, nevedia ho zvládnuť a malo by sa rozhodnúť, že referendum, aké vôbec môže byť, najlepšie, aby nebolo žiadne, pretože sa môže zvrhnúť. No a takto opäť vzniká určité aj napätie medzi Francúzskom a Britániou a ako uzavrel Daily Telegraph, je to otázka súkromného názoru, ale to nedáva prezidentovi francúzskému žiaden dôvod na to, aby poučoval Britániu, ako si má spravovať svoju demokraciu. Takže aj toto je obraz Európskej únie. Aj toto sú výzvy, ktoré treba riešiť a nie tváriť sa, že riešením je zrejme superštát, ako sa dostaneme v ďalšej téme, pokiaľ ide o Nemecko a Francúzsko.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Vítajte v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Správa za tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Slovensko by malo jednoznačne, opakujem, jednoznačne privítať utorkové podpísanie zmluvy medzi Nemeckom a Francúzskom. Myslí si to predsednička zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky Katka Čefalvajová z Mostu Híd, z globalistického Mostu Híd si to myslí, podľa ktorej ide o pozitívny signál pre prehlbenie spolupráce v Európskej únii, ktorá je aj v záujme Slovenska, ti hovorí pani Čefalvajová z Mostu Híd. Ja som tak rád, keď poslanci za Most Híd majú taký dôraz kladú na to, čo je dobre pre Slovensko. Ja už sa nemusím o Slovensko starať. Postarajú sa Maďari o mňa. Francúzsko a Nemecko ukazujú aj nám, ako má vyzerať budúcnosť Európy. Nie v nacionalizme, kultúrnych vojnách a kreslení deliacich čiar medzi ľuďmi, ale na spolupráci a hľadaní všetkého prospešného, čo nás v Európe spája, tvrdí poslankyňa. Podpísanie zmluvy vníma pozitívne aj v kontexte blížiaceho sa Brexitu.
Úžasné slova.
Môžeme, a Slováci, to... všetci chodte spať, Čefalvajová sa o nás postará.
To mala byť prezidentka, no tak alebo aspoň premiérka, alebo eurokomisárka, lebo toto sú skutočne historické slova. Je to úžasné. Úžasné, že je takáto tesná spolupráca. Ona spolupráca má existovať a nemáme si robiť deliace čiary, ale každý sa má rozhodovať v rámci svojho štátu a spolupracovať. Nie automaticky na úkor iného štátu mať nejaké požiadavky a z minulosti vyťahovať veci, ktoré už dnes je zbytočné riešiť. Ale
nechcem byť na cenách, len posledná vec, prosím vás, ale niekto by mohol Čefalvajovej teda nakresliť deliacu čiaru medzi jej mozgom a jej ústami, ak sa vám to podarí.
No je to ctižiadostivá eurosúdružka, o tom nemožno pochybovať, pretože s tým sa, to sa dalo očakávať. Tá zmluva v Aachene, v francúzskom nemeckom meste Aachen, kde podpísali zmluvu o spolupráci a integrácii Angela Merkelova a Emmanuel Macron, tí by sa skôr mali hanbiť, čo predviedli vo svojich štátoch. Teraz ich idú vzájomne prepojiť a oni majú byť vzorom pre Európu. No odstrašujúcim vzorom, tak ako Macron pri tom všetkom stihol si chopnúť do Británie v súvislosti s Brexitom, ale to je pochopiteľne ročildovská figurka. Vlastným ľuďom nevie priznameno, pretože sú automaticky antisemiti. A čo všetko ostatné žlté vesty? Keď teraz sa vyjadril, že v tomto svete a v tejto Európe musí Nemecko a Francúzsko prijať zodpovednosť a ukázať cestu. Diktovať, vládnuť, ovládať z jedného centra. V tomto svete a v tejto Európe, čo predviedlo v ostatných rokoch Nemecko a Francúzsko, to je rozdiel oproti tomu, čo dokázali v rámci svojich krajín Konrad Adenauer ako kancelár a Charles de Gaulle ako francúzsky prezident. Oni v 63. podpísali dohodu o nemecko-francúzskych vzťahoch, na ktorú sa teraz odvolávajú týmto eurocentralisti. Vtedy išlo to, že naozaj Francúzsko, Nemecko celé staročia proti sebe bojovali celú históriu a po druhej svetovej vojne, ale spojilo sa to s tým, že vytvoriť jednotnú Európu pod jednotnou nadvládou. Tie plány o novom svetovom poriadku už boli dávno predtým, ale to mierové usporiadanie povojnové v Európe malo svoj význam napriek tomu, že zúrila studená vojna. A to, že Francúzi a Nemci našli k sebe cestu. A otázka spolupráce je pozitívna v tom povojnovom vývoji, namiesto toho, aby vyhľadávali konflikty. Ale Macron a Merkelová tí už idú v iných plánoch. Oni nadviazali na tú Elizejskú zmluvu a teraz v Aachene vlastne podpísali zmluvu o spolupráci a integrácii, kde sa prehlbuje spolupráca v oblastiach zahraničnej politiky, obrany, hospodárstva, oficiálne to tak znie, a pri integrácii prihraničných regiónov. Na podpise tej zmluvy nechybal samozrejme Jean-Claude Juncker, to je to je otázka posilňovania európskej integrácie, ale v tom zmysle, že pozrite sa, takto by tá Európa mala vyzerať. My vám teda ukážeme, ako to treba vzájomne prepojiť a ako to treba vzájomne riadiť, či k tomu bolo nejaké referendum, či ľudia sú odhodlaní na takúto úroveň centralizácie, integrácie a riadenia, ale čo budeme dávať rozhodovať voličom? Veď sme počuli Macrona, treba zvážiť, ako referendum dopadne, to by asi nedopadlo dobre, alebo neboli dostatočne spracovaná verejnosť ešte médiami, takže rozhodli oni. A napriek tomu, že boli aj protesty, nič to nemení na tom, že budú mať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. To je 16-stránková dohoda, kde sú rôzne návrhy aj v oblasti hospodárskej, energetickej, klimatickej, v imigračnej politike. A jednotlivé strany, politické strany v tých štátoch to kritizujú. A z každého spektra. Podľa zelených je nedostatočná a bez skutočného obsahu, ale myslím si, že zelení by išli ďalej ešte v integrácii. Ale alternatíva pre Nemecko, tá zase tvrdí, že toto je prispôsobenie sa Merkelovej pred Macronom. A Marine Le Penová z francúzskej strany tvrdí, že ide o zradu francúzskeho národa. Ale Merkelová s Macronom tí plnia svoju úlohu. Ale čo je na tom zarážajúce? Na tejto zmluve. Tá vznikala prakticky v utajení, ktorú teraz podpisovali Merkelová a Macron. A vlastne vytvorí z týchto najsilnejších európskych štátov akýsi spoločný superštát. O zmluve sa nikde podrobne nepísalo, len pred niekoľkými dňami bola zverejnená na stránkach francúzskeho ministerstva zahraničných vecí. A v zmluve o francúzsko-nemeckej kooperácii, v zmluve Záchenu, sa hovorí o jednotnom vystupovaní v zahraničnej a obrannej politike oboch štátov a koordinácii jednotných postojov v otázkach EÚ či NATO. A z celkového toho vyznenia vyplýva, že tá integrácia Európskej únie je vlastne pre Nemecko a Francúzsko priveľmi pomalá, tak si vytvorili nejakú takú verziu superrýchlostnej integrácie, tak by to malo vyzerať v rámci celej Európy. A v rámci tohto projektu majú vzniknúť spoločné francúzsko-nemecké rady, nie v ktorých by sa stalo, ale rada, v ktorej sa bude rokovať, ktoré budú koordinovať spoločný postup oboch štátov. Tá francúzsko-nemecká vláda akási sa má schádzať trikrát do roka, ale v prípade jednotlivých udalostí alebo potrieb určitých ministri sa budú zúčastňovať jednej aj druhej krajiny na týchto rokovaniach. A okrem toho, že majú mať spoločný postup v obrane, majú aj koordinovať vývoz zbraní, prepojiť obranný priemysel a výrobu vojenskej techniky. A ďalej sa zmluve uvádza, že oba štáty budú vzájomne konzultovať na všetkých úrovniach svoj postoj pred každým dôležitým hlasovaním v Európskej únii, aby našli spoločný postoj a zhodli sa na zladení ministerských výstupov. A budú koordinovať zákony Európskej únie do tých národných. Takže toto je ukážka skutočne integrovaného superštátu. Keď si Čefalvajová myslí, že tu ide o mier, o nekonfliktnosť a odstraniť deliace čiary. Tu ide o to, ako ovládnuť najväčšie štáty, Británia teda už uvidíme, ako dopadne Brexit mimo hru, ale ovládnuť tieto štáty a koordinovať ich činnosť a mať ich pod kontrolou. A to, čo táto zmluva predstavuje napríklad, čo v tej zmluve všetko figuruje, že obe krajiny sa zaväzujú v prípade napadnutia jednej z nich spoločnej obrane, s tým teda, že budú spolupracovať, kto bolo uvedené v obrannom priemysle, pri vývoji nových zbraní, ich vývoze. V prihraničných pásmach oboch štátov má dojsť ku koordinovanej výuke jazykov oboch štátov a vzniknú koordinačné orgány medzi samosprávami. A už to smeruje teda k jednému vedeniu, ktoré bude rozhodovať alebo ovplyvňovať. A oba tieto štáty vlastne obišli a vytvorili teoreticky to, čo kritici, euroskeptici vlastne poukazujú na to, že kam to smeruje, to mocenské centrum, ktoré bude ovládať zvyšok Európy. A navyše o tejto zmluve oba štáty, aspoň oficiálne v pozadí, sa samozrejme tieto sú dlhodobé projekty, od nielen od 63. už predtým sa tá postupnosť pripravovala a ľudia sa spracovali, aby to prijali. Takže oficiálne sa neobťažovali nejak oznámiť to Bruselu alebo ostatným európskym štátom ani informovať o texte tejto dohody, len teda ako sa objavila na stránkach francúzskeho ministerstva zahraničných vecí. A ďalšia hra, ktorá tu rozohrávajú, to je sľub Francúzska, že Nemecku diplomaticky vybojuje stále miesto v Bezpečnostnej rade OSN, kde doteraz zasadajú víťazné mocnosti druhej svetovej vojny. A minimálne Spojené štáty budú teda proti. Ale čo je ešte ďalšia záležitosť? Brusel pred Vianocami vyzval Francúzsko, aby sa vzdali miesta v Bezpečnostnej rade v prospech Európskej únie. Na to Paríž ani nereagoval. A teraz, keď sľubujú v Bezpečnostnej rade miesto Berlínu, tak je to ukážka toho, že si robia svoju vlastnú politiku a zároveň sa potvrdzujú obavy zvyšku Európy, predovšetkým u nás V4, že po odchode Veľkej Británie z EÚ to bude ihrisko týchto dvoch najväčších štátov. Zrejme informovali bývalého premiéra Fica, preto chceli ísť do jadra. Neviem, či v Aachene by podpisovali Merkelová práve s Macronom a s Ficom tú dohodu, aby sme my boli v jadre. Je to násmiech, ale možno, že takto uvažovali, alebo teda, že toto budú štáty, ktoré...
Ďakujem, do jadra, dalo... do jadra ideme, do jadra, hurá, do jadra. Všetci do jadra.
To sa dalo čakať. Ešte sa uvidí, ako na tú politiku zareagujú, ak nie už zmanipulované a zmasírované národy. Vo Francúzsku to tak nevyzerá, ale zaujímavé, že čo ešte, ako budú na to reagovať Nemci. A takisto do toho zapadá Salviniho cesta, ktorú sme spomínali. Taliansky minister a vicepremier Salvini Matteo, keď prišiel do Varšavy a poukazoval na to, že namiesto tej osy Berlín-Paríž, tak mala by byť alternatíva Varšava-Rím. A ďalšia záležitosť, ktorá bude, to je ten vzťah nemecko-francúzsky. Ako budú nemeckí daňoví placovia reagovať na to, že do vládnutia v ich štáte budú hovoriť ministri z Paríža? A že to budú predovšetkým Nemci, kto budú sponzorovať mnohé spoločné projekty, pretože pre Berlín bude Paríž skôr príťažou finančnou a nie nejakým najsilnejším partnerom a oporou. A potom je tu ďalší problém, žiaľ z európskej minulosti to vyplýva, citlivá otázka v Alsasku, o ktoré sa naťahovalo Nemecko s Francúzskom. Už teraz francúzski patrioti trubia do útoku s tým, teda, že Nemecko chce údajne oslabiť Francúzsko a anektovať Alsasko a už zvolávajú prvé demonstrácie a je možno, že sa zapoja do toho aj žlté vesty. A navyše tá zmluva, kto vie, ako ešte dopadne, lebo je stanovená práve v tom duchu Merkelova Macron. A pokiaľ niektorý z nich padne a ten druhý sa dostane do nejakých problémov, tak tá zmluva z Aachenu nemusí sa v praxi uplatniť. A ako dopadne Macron, práve preto oddialuje čas a sľubuje celonárodný dialog a, alebo sa snaží očierniť žlté vesty, čomu mu pomáhajú médiá, aj naše, ktoré tento protest veľmi nepodporujú, lebo podporujú skôr Macrona. A situácia v Nemecku, ako sa vyhroti, takže toto duo, ktoré sa predviedlo ako architekti superštátu v rámci Európy a integrácie s podporou Čefalvajovej, ešte nemusí mať vo všetkom rozhodnuté. A to, čo predviedli, citovali sme Daily Telegraph, čo Macron predvádza vo svojom štáte, aký má vzťah k ľuďom, aké reformy zaviedol, aký prezidentský systém tam funguje a aké protesty to vyvoláva. No a teraz sa pozrime na Merkelovu, to, aká nastala situácia v Nemecku s imigračnou krízou, to, čo zaznieva v nemeckom Bundestagu, to, ako sa falšujú štatistiky, pokiaľ ide o políciu, aká je atmosféra v mestách a pokiaľ ide o kriminalitu a kam to smeruje, len k zvyšovaniu napätia a k protestom. Len Nemci sú ukolisaní dobrou ekonomickou situáciou, relatívne preko ako, ale na rozdiel od Francúzska áno. Francúzi sú na tom, ako vidieť, to ich aj vyhnalo do ulic, likvidácia strednej vrstvy a od zdražovania. To potom ide až k otázkam eura, politiky zahraničnej, pozícii v Európskej únii alebo v NATO. Ale Nemci tak, nie len Nemci, ale vždy to tak býva, že materiálna stránka prevažuje a ľudia sa spamätajú, až keď im ide o život, tak sú ako tak ukolisaní napriek tomu, že vzniká už teda určitý odpor. Ale pozrime sa na zaujímavý názor z našej obce, ktorý sa týka teda Merkelovej a výstižne popisuje situáciu, ktorú spôsobila. Ide o rozhovor so špičkovým bezpečnostným odborníkom Nirk Regev. To je človek, izraelský vojak, ktorý počas bojov na Golanských výšinách velil divízii izraelských pozemných síl. bojoval v Libanone, potom viedol zložku, ktorá zodpovedala za bezpečnosť izraelského vojenského priemyslu a je uznávaným celosvetovým expertom na bezpečnosť letovej prevádzky a spolupracuje s bezpečnostnými organizáciami po celom svete, Nir Regev. A pracoval niekoľko rokov v bezpečnostnom oddelení vnútornej tajnej služby Izraela, Šabak. No a postupne tie skúsenosti mu ho vyniesli teda až na pozíciu riaditeľa Izraelskej protiteroristickej akadémie. Aj to majú Izraelčania. A pokiaľ ide o Európu a Nemecko, ako reagovalo? Treba si všimnúť, pretože majú bohaté skúsenosti z bojovania, z presadzovania svojich záujmov národnoštátnych, s bojom proti terorizmu. A na otázku, čo hovoríte návrhom a plánom na vytvorenie spoločnej európskej armády, sa vyjadril. To je veľmi naivné. Nevidím takúto možnosť. Radšej by som sa sústredil na jednu vec. Keby sa začal boj vo Francúzsku alebo napríklad v Českej republike, vy skutočne veríte, že ten Francúz, ktorý bude tu u vás, sa nebude chcieť vrátiť domov a brániť si svoj štát? A obrátene, Čech vo Francúzsku alebo Slovák vo Francúzsku, treba sa spoliehať na vlastných ľudí. Tak sme my stratili, ako vidíme, pokiaľ ide o vojenskú techniku a obrany schopnosť a teraz blúznia o povinnej vojenskej službe. Teraz. A pokračuje teda izraelský bezpečnostný odborník, skúsený, ošľahaný bojminír Regev. Každý legálny migrant by mal dostať šancu dokázať, že koná podľa zákonov, je užitočný a rozumie tomu, čo sa od neho očakáva. Rovnako ako od bežného občana. Pokiaľ sklame, nesplní to, čo sa od neho očakávalo, nesmiete ho ľutovať. Neviem, čo by na to povedala Merkelová alebo Šeliga na tento prístup, ale hovoríme o jedinej demokracii na Blízkom východe.
No počkaj, ale a čo pani Čefalovajová? Tá...
A Čefalovajová. Nesmiete ho ľutovať. Legálny migrant musí dokázať, že koná podľa zákonov, je užitočný a chápe, čo sa od neho očakáva. Nemám predávať kebaba, potom páchať kriminalitu, prepierať peniaze a ešte pestovať islamský fanatizmus. Nemecko je podľa tohto izraelského odborníka vzorový príklad európskej naivity. No prosím, a má vytvárať superštát s Francúzskom. Naivná Merkelová vzala do svojej krajiny milióny cudzích ľudí a teraz za to politicky platí. Chcela naprávať históriu, dokázať, že Nemci nemajú už nič spoločného s nacistami. Nie každý, kto dostal možnosť prísť, ďakuje. Vznikajú miesta, ktoré nie sú pre Nemcov bezpečné. Nemecké obyvateľstvo cíti zhoršenie bezpečnostnej situácie a stráca dôveru vo vládu. Jednoducho presný opak toho, čo Merkelová chcela a vyhlasovala. Pokiaľ to Nemci nezastavia, nezanalyzujú situáciu a nezačnú ju riešiť, bude ich trauma pokračovať a prehlbovať sa. A to platí pre celú Európsku úniu. Múdre slova.
No toto, kamarády, aby zajtra z denníku nepísali, že nejaký izraelský konšpirátor, zase, že si tu citoval nejakého konšpirátora.
Nir Regev, no, ktorý poskytol českým médiám rozhovor a je teda...
Nie, poviem ti, čo urobia.
Medzinárodný expert na bezpečnosť.
Čo robí zajtra mainstream? Bude čušať o tom, lebo to je
ale
najistejšie.
Ale jasné, to bude ignorovať tieto informácie, pretože to nie je o jašteroch, ani to nie je o iluminátoch, ani o Sorosovi, takže inteligentní ľudia, ktorí majú novú banku v rámci JNT, sa nebudú nejakým Regevom zaoberať a budú sa usilovať tak, ako sa vyjadril Šeliga, aby sme sa neotáčali chrbtom, aby sme si zachovali hodnoty. Nebudeme mať žiadne hodnoty a toto chrbta to schytáme tak, že keď sa nepoučíme a nielen, že sa to prehlbuje v Nemecku a bude to platiť pre celú Európsku úniu. Prečo by sme počúvali skúseného bojovníka a experta navyše z našej obce? No ale pokiaľ je Európska únia funguje tak, ako funguje, veľmi dobrú úvahu na záver mal Jiří Peň, to je konzervatívny člen Európskeho parlamentu český za frakciu Európa slobody a priamej demokracie. To je to, čo im pije krv ľudovcom aj sociálnym demokratom. Keď nazval Európsku úniu diktatúra s akoby ľudskou tvárou. My sme vedeli o 68., že to má byť socializmus s ľudskou tvárou a Európsku úniu definuje Jiří Peň, europoslanec, ako diktatúru akoby s ľudskou tvárou a poukazuje na to. Lisabonská zmluva, ktorá bola navrhnutá ako náhrada zmluvy o Ústave pre Európu z roku 2005 a podpísaná potom v 2007 vedúcimi predstaviteľmi 27 členských štátov Európskej únie, je označovaná ako dohoda na reformu fungovania Európskej únie, ktorá stanovuje zvláštne právomoci komisie. To, čo Lisabonská zmluva skutočne vytvorila, je autoritársky politický systém, ktorý ohrozuje ľudské a politické práva. Zoberme si mandát Európskej komisie. Podľa článku 17 tejto zmluvy. Komisia podporuje všeobecný záujem únie. Komisia vykonáva svoje funkcie nezávisle. Členovia komisie nevyžadujú ani neprijímajú pokyny od žiadnej vlády, orgánu, inštitúcie ani iného subjektu. Článok 4, ktorý uvádza. Členské štáty uľahčujú únii plnenie jej úloh a zdržia sa všetkých opatrení, ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie cieľov únie. Inými slovami, záujmy únie sú nad záujmami jednotlivých štátov a občanov. Predseda Európskej komisie, Iskiasovi Jean-Claude Juncker, v 2016 to otvorene povedal. Príliš mnoho politikov počúva výhradne národný názor. Našich sa to veľmi netýka. A pokiaľ počúvate svoj národný názor, nevyvíjate to, čo by malo byť spoločným európskym zmyslom a pocitom, že treba vytvárať spoločné úsilie. Máme príliš veľa Európanov na čiastočný úväzok. Máte zabudnúť, že ste Francúzi, Nemci, vy ste Európania. No, Čefalvajová bude asi most medzi Francúzmi, Nemcami, Junckerom a podobne. Už sa teší na to, že nebude Európanka na čiastočný úväzok a zrejme bude patriť tým, ktorí aspoň by zrejme potom túžila, aby v Európskej komisii sa nikomu nemuseli spovedať a vládnuť, ako sa im páči. Emmanuel Macron, ďalší, ktorý vtedy bol ešte len ministrom hospodárstva a priemyslu, keď v časopise Time varoval pred blížiacim sa referendom o Brexite, preto im nemôže priznameno, a hovorí, mali by sa štáty prebudiť a povedať si, nechceme taký status, ako majú Briti, pretože to by viedlo k demontáži zvyšku Európy. Nesmie sa opakovať situácia, keď sa jeden štát odtrhne od Európy, pretože si zorganizuje referendum. No, takže to má svoje korene, prečo je dnes taký nešťastný z referenda a útočí na Britániu. A ten Macronov postoj sa odráža v Lisabonskej zmluve, ktorá členským štátom prikazuje, aby zaistili plnenie úloh stanovených Európskou komisiou. V tejto súvislosti je zaujímavé, že v zmluve sa 36 krát objavuje slovo zodpovednosť, ale iba raz sa odkazuje na povinnosť komisie. Teda to, že komisia je ako zbor zodpovedná Európskemu parlamentu. To je len raz. V ostatných 35 prípadoch sa odkazuje na záväzky členských štátov. Takže v demokratickom systéme so zdravou rovnováhou moci môže byť vládna koalícia spochybňovaná alebo nahradená opozíciou. To v Európskej únie nie je. Pretože Lisabonská zmluva vyžaduje, aby boli členovia Európskej komisie vybraní na základe ich európskych záväzkov. To znamená, že ktokoľvek s opozičným názorom sa nemôže stať členom komisie. A u nás chce byť jeden dokonca prezidentom. Aké záujmy asi bude presadzovať? Európčanov, občanov Slovenskej republiky alebo koho vlastne? Alebo svoje? A ako vládza Pen na záver, história nám opakovane ukazuje, kde nie je žiadna opozícia, stráca sa sloboda.
Prosím vás takto, zajtra budem mať Štefana Harabina, už mi vypisujete otázky a to sa to, viete koľko e-mailov sem chodí, ja to nenájdem, nebudem sa k tomu vracať, nehnevajte sa na mňa, ale ako to medzi tými stovkami e-mailov, kde ja budem hľadať. Zajtra pod o 20. môžete posielať všetko, čo príde po 20. cez reláciu, a tak sa mu to budem snažiť a samozrejme prečítať. A kladte mu otázky aj tvrdé, alebo ak chce byť prezidentom, tak nech pekne odpovedá. Dáme telefona. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, pán Lichtner, pán Ujde, tu je Martin.
Hovorte.
Áno, ja som rozmýšľal nad tým, že akože všetci tu akože sa stávame, pretože že vlastne, že čo by sme chceli dosiahnuť, ale ja si myslím, že tento systém je úplne dobrý v tom, že dáva rovnosť šancí všetkým. tým chcem povedať napríklad to, že napríklad ja som šofer kamionu, ja sa to nehambím. A mali sme takú istú možnosť ísť do parlamentu, ako napríklad pani Nikolsonová, pretože ja takisto nemám vysokoškolské vzdelanie a takisto by som mohol ísť do parlamentu, pretože nesplňam tie podmienky, ale teraz sú vlastne žiadne podmienky, není na to, aby som mohol ísť do parlamentu, áno. A napríklad moja žena, takisto ako, ja neviem, pani Krištofíková, ktorá sa vyspala s pánom Kolárom, splňa podmienku to...
Počkajte, tá... počkajte, vy naznačujete, že vaša manželka spala s Kolárom?
Nie, ja no, chcem naznačiť to.
Som sa zlakol.
Ja chcem naznačiť to, že moja manželka spala so správnym chlapom. Aspoň mi to hovorí, keď je výplata. Áno, vtedy mi povie, že spala so správnym chlapom. Ako pani Krištofíková. Tak prečo moja manželka by takisto nemohla ísť do parlamentu, pretože spala so správnym chlapom, áno? So mnou, si to myslí. A takisto napríklad vaša žena. Tak ja si myslím, že my ideme sami proti sebe, pretože teraz sú šance úplne rovne. Teraz môže ísť do parlamentu každý, áno? A my teraz, keď si to zvolíme, voľaké kritériá, že tam musia aj vysokoškolskí zelení ľudia alebo voľaké odborníci na určité situácie, na určité možnosti, tak my ideme sami proti sebe. My tu máme teraz takú demokraciu, ktorá je pre všetkých ľudia. Veď každý z nás môže do parlamentu, či si upratovačka, či si, ja neviem, kúrič, alebo či si tá, ktorá spí správnym chlapom. Všetci môžeme ísť do parlamentu, chlapi, ľudia, o čo nám tu vlastne ide. Áno?
No dobre, ďakujeme veľmi pekne za názor.
Zaujímavá úvaha z praktického života.
Ale tak ono teoreticky tak, to je pravda.
Ale voliči zvolili Smerodina, zvolili Kolára, on si ich tam dal na tie kandidátky a prešlo to. Takže áno, oni sa pokúšajú, čo môžu urobiť, ale zdá sa, že vždy nájdu nejakú skupinu voličov, ktorá im to umožní.
No veď práve. Dobre, dáme ďalší telefonát. Dobrý večer. Wow. No, som povedal, že od Jašterov nebudem príjmať hovory, napriek tomu vyvolávajú, potom máme problémy v denníku N. Skúste ešte raz. A Ingrid nám píše, že chlapci, k tej otázke antisemitizmu chcem dodať len jednu vec. Nedávno si náš Andrejko Kiska pozval predstaviteľov všetkých cirkví a najvyšší predstaviteľ židovskej cirkvi sa vyjadril, že v porovnaní so západnou Európou je Slovensko oáza pokoja. Áno, to sme tu čítali. Dáme telefón a dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer sa praje, dedo. A už nie som devín, lebo som sa musel presťahovať. Situácia sa úplne zmenila, vyzerá to katastrofálne, ale prajem vám všetko najlepšie v novom roku. Tým, že mám trošku skúsenosti, lebo už som na dôchodku, a to je to, že zle si vysvetľujeme niektoré pojmy. Tam som počul, že nejaký pán hovorí, že migrácia je prínosom. Áno, je. Len my sme nepochopili, že on hovorí o svojom účte, o svojich príjmoch a nie o našich. To je úplne jednoduché.
Dobre.
No a ešte čo? Všimol som si, že pán Huďo zastupuje tú obec, ktorá to všetko riadi, ale ja som nechopil úplne, lebo zdá sa mi, že oni sú strašne silnými rasistami. Je to trošku neštandardný typ rasizmu, je to nekrorasizmus. Pretože keď si zoberieme, že oni v tejto oblasti robia obrovské rozdiely, pretože 6 miliónov, vieme o čom sa hovorí, má vyššiu hodnotu ako nejakých 20 miliónov Slovanov, ktorí zomreli v druhej svetovej vojne. S tým, že tie hodnoty sú trošičku iné. Pretože tak ako on, myslím, že to bolo od jeho podaní, že môj otec si robil srandu, keď chcel povedať, že niečo totálne zbytočné hovoril, no a idem položiť kyticu kvetov ku hrobu židovského baníka. A ja doteraz neviem, kde to je, či by pán Huďo bol ochotný mi povedať, kde by som tento pomník mohol nájsť.
Ďakujeme. Ja možno neviem, ale v Haligandelu, bo kde je, kde nájsť?
No určite nie v tých antisemitských slovanských štátoch, tam určite nie. No ale keby sa človek vybral niekde k Tel Avivu a Jeruzalému, neviem, možno, že by našiel nejaký pomník židovského baníka. Ale oni vedia to, čo som minul, oni vedia byť aj šikovní roľníci, veď v tých svojich kibucoch aj stavitelia vedia byť šikovní, ale vo svojom vlastnom štáte, hádam, nebudú pre gojov niečo stavať alebo pre seba. To urobia zase gojovia v gojských štátoch. Ja len chcem popraviť nášho posluchača. Ja zastupujem viacero obcí. Ja zastupujem náboženskú obec, zastupujem novinárskú obec, no a ešte podľa nášho kádrováka arciudavača Benčíka aj extremistickú obec. Takže ja sa motám medzi tými obcami, jedna radosť.
Pútnik, dáme telefona. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, Rastio Francisco. No ten jašter, to som bol ja pred chvíľou, len jak ste to zdvihli, tak sa to ako si poplietlo. K Čefalvalovej mám podobný dotaz o tom moste, že ak má vytvárať ten most, ako hovoril Ľubo, takže ja by som po ňom nechal prísť niekoľko tých migrantov. To je prvá vec. No a potom ešte k tej dohode medzi Francúzskom a Nemeckom, čo je v oblasti obrany. Málo kto sa nad tým pozastavuje verejne, respektíve to vysvetlí, ale keďže by Francúzsko malo dať k dispozícii všetok svoj v podstate vojenský potenciál, to znamená, že tým pádom Francúzsko je jadrová veľmoc. Nemecko nie je a nikdy v živote by nemohlo byť podľa aktuálnych OSN dohôd. To znamená, že Francúzsko dá vlastne podľa tejto zmluvy k dispozícii aj jadrový potenciál svojich zbraní. Ďalšia vec je tá, že Francúzsko má obrovské kolónie, respektíve bývalé kolónie v Afrike, stále sú závislé vzhľadom na to, že sa tlačia ich peniaze vo Francúzsku. To znamená, že Francúzsko poskytne Nemecku v podstate ako keby gratis otvorené dvere, poďte k nám, ste vlastne, vytvoríme jeden ten superštát a vlastne získate toto všetko takisto z našej strany, všetko, čo máme v Afrike, tak bude v podstate vám na dosah, rovnako ako nám. To takisto som nepočul v tých rozboroch. No a ono celkovo to prípada také, tamto Angela, čo robí aj s našim Emanuelom, tak je také, že mi to prípada ako ešte rýchlo to urobme, kým sme ešte tu, pretože nevieme, aká lavína sa na nás valí teraz počas eurovolieb, ktoré prídu. Tak vám toľko. Ďakujem.
Ďakujeme veľmi pekne. Ono, asi terajšie eurovolieby budú dosť dôležité, lebo vyzerá to tam, že z mnohých krajín tam prídu ľudia, ktorí to tam budú chcieť upratovať.
Veď práve keď nastúpia noví predstavitelia aj tie otázky, no ale to sú zmluvy, môžu byť zmluvy, to nie je o nespoľahlivosti partnera, tieto zmluvy uzatvárali úplne iné politické garnitúry a tieto zmluvy nie sú výhodné ani pre dané štáty, ani pre európsky vývoj, ale len a len pre ich vlastné záujmy. Takže pokiaľ Macron padne, pokiaľ Merkelová, alebo zmení sa situácia v Nemecku, tak táto ich dohoda za Aachenu. Práve preto to bolo správne, čo vystihol náš spolupracovník z Francúzska Rastio, že časovo to naplánovali tak, aby čo najrychlejšie to ešte stihli, lebo takisto sa obávajú, čo môže nastať pri ďalších voľbách a nielen eurovoľbách, ale aj v rámci situácie v ich štátoch, čo ešte môže nastať.
Dobre, dáme ďalší telefonát. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, tu je Jano Siskanovič. Ja pekne vás pozdravujem.
Ďakujem.
Počúvam vašu reláciu už tak dlhodobejšie a tak som sa zamyslel nad tým všetkým, že prečo tá migrácia a prečo je proste Rusko stále agresor, teda v posledných neviem koľko to je 6 rokov, tak vnímam, dosedy nič sa neobjavovalo o Rusku a aj o tej migrácii a tak ma napadlo, že či to nie je nejaký zámer, že proste ekonomika európska bola v podstate konkurencia voči Američanom, dajme tomu, a že proste pomocou nejakých agentov alebo niektorí politici majú také znaky, ako keby boli agenti výmotnosti, lebo to všetci jednohlasne so všetkým súhlasia, to je také zvláštne. A vždy to nie je zámer, tak to tak navoziť a potom proste tú ekonomiku proste utlačiť, premiešať masy a aby si Američania zachovali to dominantné postavenie na neviem ďalších 100 rokov, Rusko tiež zatlačiť. V podstate tieto metódy zadržiavania sú známe už, ja neviem, 50 rokov, že toto oni robili už v minulosti podľa otajnených spisov, ktoré sú verejne dostupné. Sú aj, potom aj knižky. Takže z toho mi taký obraz vychádza. To je proste také jednoduché na pochopenie.
Dobre, ďakujeme. Samozrejme, že to je jednoduché na pochopenie, pretože Spojené štáty majú záujem, a to je jedno, či je tam teraz Trump, alebo je tam niekto iný, oni sa starajú hlavne o seba. A ak má byť cena za to, aby oni sa mali lepšie, že my tu budeme mať bubušov a že pôjdeme do kytiek, no tak pôjdeme. Z ich pohľadu je to samozrejme logické. Veď ako to zamyslite nad tým. Vy keď ste boli Američania, vy by ste chceli silnú Európu. Ľubo, alebo silné Rusko. Jasne, že nechceš.
Samozrejme, že nie. A lepšie je spojenectvo francúzsko-nemecké ako nemecko-ruské.
Presne tak. A toho sa boja všetci. Toho sa boja všetci. Takže. A Rea nám píše, že myslím si, že ľudia, ak ani tak nie sú antisemiti, ako im je židovská komunita viac menej ukradnutá a s tým aj celá holokauza, hlavne tam, kde ich veľa nie je a nie sú veľmi na očiach, veď v Lodine sa zdržujú hlavne vo svojej štvrte dobre robí, lebo tých veľké baranice a vysiace po bokoch vlasy sú nepríjemné. Creepy to celkom vystihuje v angličtine. A o plynových komarách 6 miliónov už vieme tiež svoje, okrem toho, že vtedy bolo kopec iných vojen a nových obetí, takže Židia sú už len jedni z mnohých. Nič zaujímavé ako každý iný, takže tak pre moslimov môžu byť terčom, ale u bielých to tak veľmi nevidím, pokiaľ nevystrkujú pre veľmi nemôžem to prečítať. No, kým sa nevystrkujú. Dáme ďalší telefonát. Dobrý večer, nech sa páči.
Haló?
Dajte si tichšie, prosím vás, ten počítač a hovorte.
Dobrý večer.
Dobrý večer, nech sa páči.
Prosím vás pekne, Tomáš Hlavač, kedy príde do relácie?
Neviem, musím sa ho spýtať.
No, lebo sa dejú veci.
Ja viem, že sa dejú veci. Dobre, spýtam sa ho.
Ráno 6.11 bola meditácia celoplanetárna. Svetlo prenika.
Dobre, ja sa ho spýtam, dám vám vedieť. Ak mi odpovie, ďakujeme, ak mi odpovie do konca relácie, tak skúsim ho napísať alebo niečo, že čo bude. Dobre, dáme zatiaľ Píše Laco, sledujem vaše vyslanie už nejaký čas. Ak sa budete uchádzať o miesto v Europarlamente, tak budem voliť, inak som chcel túto fašistickú mašinériu ignorovať. Takisto budem voliť doktora Harabina, snažím sa presvedčiť ľudí okolo mňa, ale pre propagandu je to ťažké, už sa ale dennodenne presvedčujú, že tento človek je jeden z mála, ktorý to myslí o Slovenskom vážne, ale stále mám ten pocit, že robím málo preto, aby sme ho dostali na hrad. Možno, že mi projde, čo sa dá ešte urobiť viac. Som z Trenčína a o pohode mal pán Huďo plnú pravdu. Dnes je pohoda len propaganda dnešnej moci a systému. Vymývanie mozgu mládeže, niečo hudby a propaganda presne podľa rímskeho chlieba hry. Nech sa vám darí. S pozdravom, Laco. Ďakujeme veľmi pekne. No nič, no treba presvedčať ľudí.
V rámci svojich možností a aktivít robiť, čo je vo vašich silách, to je jediné.
No veď práve. Už píšem tomuto Tomášovi. A ide o to, že každý môže urobiť, čo chce. A pozrite sa, to je jedno, že či ja kandidujem alebo nekandidujem, ale tieto európske voľby budú veľmi, ale veľmi dôležité. A pretože tu už nejde o to, že my stadiaľ to pošleme 14 nejakých, ale k tým, pokiaľ si pošleme 14 spravodlivých, k tým sa pridá dobrých 150 z iných krajín a už to môže vyzerať, ale úplne inak. A možno prekvapia Taliani, možno tam pošlu celú bandu týchto, týchto euroskeptikov a tých, čo to chcú nejakým spôsobom upratať. Upratať tu ide, ja si myslím, že v tomto prípade to treba chápať tak, že tú mašinériu nejakým spôsobom ubrzdiť, aby tie členské štáty mali viac, ani nie že suverenity, ale viac toho, toho, čo treba. Dobre, Tomáš mi píše, že môžeme budúci týždeň, tak dohodneme sa s ním, asi v pondelok to potom urobíme teda. Však, Ľubo, tak treba, v pondelok to treba urobiť.
Áno, pondelok to bude ideálne.
Pondelok to bude ideálne. Tak ja mu poviem, dám mu vedieť, takže pre pani je tu odpoveď. Píše Martina, že počúvam zo záznamu cez YouTube, ale taká pikoška, čo sa teraz v Grécku sa rozoberá ako najväčší vtip roka na tom obrovskom proteste, čo sa konal v Atenách, zachytili na fotke raritku, vyzbrojený Afričan v plynovej maske, napadá, bije ľudí, vraj, aby zdiskreditovali celý protest. Provokatér, jedna radosť. A potom sa migrantom, že sa im nechce pracovať. No tak vidíte. Dáme ešte jeden telefón a dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, poslucháč Peter, pozdravujem vás oboch. Norbert, nebudem reagovať na Čepalvajovú teraz, len chcel by som povedať iba toľko, teda, že mali by sme privítať tú francúzsko-nemeckú dohodu, no neviem teda prečo by sme ju mali privítať, pretože zatiaľ, ako sme v tom už jemnom jadre boli, ako nás oklamali, že podpisom Lisabonskej zmluvy strácame vlastne všetky kompetencie a všetko, toto by mala vysvetliť pani Čepalvajová, Slovenka, ktorá by priviedla ľuďom trošičku svetla do duše, lebo je to privedie niekto iný toho svetlejšieho zajtrajška do duše. Ono, že to bude denník N, alebo niektorý iný, alebo smeti. Ale chcel by som povedať teda, že na túto tému tej zmluvy, ktorý podpísali Nemecko a Francúzsko. Neviem, či za tejto existencie bruselskej chunty Isiášového Junckera toho by bolo treba vyprevadiť rovnako ako Macrona aj Merkelovú do väčšiných lovíšť. Lebo kým budú títo vikifundanti na týchto miestach, tak podľa môjho, myslím si, že toto nie je Európska únia, ktorá by pomáhala, ktorá by bola pre ľudí a vôbec už nie pre V4, pretože my sme sa vlastne stali tým pádom už úplnými otrokmi a už aj teraz sme otrokmi. Napríklad dnes som sa dozvedel, že prepustili v Žilinevky 27 ľudí, porušili paragraf 13 zákonníka práce, paragraf 64, zamestnali tam Ukrajincov, Bulharov, na dobu neurčitú neponúkli miesta, vo všetkom porušujú. Áno, tak toto je ponuka tej kultúrnej Európy, ktorá nám vychádza zo západu. No na záver dodám iba toľko. Nech sa západná Európa učí o V4 pokore, nech sa západná Európa učí tak, ako sme prežili po vojne, nech sa západná Európa pozerá na to, ako okupuje celú Afriku a všetky, kde sú všetky zdroje, kde sú. Nech sa západná Európa pozerá na to, ako okupuje Slovensko Afriku. Nech sa západná Európa spamätáva zo šoku, ako sme my urobili Majdan na Ukrajine. Všade za tým stojí západný svet. Všade stojí za tým Merkelová, Macron, Obama, ktorý v tom čase, hej, nehovorím o Trumpovi, to je tiež nejaká paranoidná forma prejavu, čo sa týka jeho zase. No a táto pani Čepalovajová, viete čo, ja vám poviem, že vás už nie je hodno komentovať snáď, totiž to ja vám zaplatím cestu do CERNu lietadlom zo Žilinského letiska a vám pomôže iba Hadronovi urýchlovať, aby sa o vás dozvedel aj vo vesmíre.
Ďakujeme veľmi pekne. Dobre, toľko teda.
Takúto ponuku by nemala odmietnúť. Neviem, či počúva, alebo monitoruje, alebo jej to niekto sprostredkuje. To už jej v živote nikto neponúkne.
Ja si myslím, že nie. Richard nám píše, že zajtra pán Kiska navštívi Senec aj Senecké gymnázium. Keď náhodou počúvajú rodičia študentov zo Seneckého gymnázia, tak nech si ich ratolesti natáčajú na mobil pána Kisku, čo im hovorí. Dnes sa ho opýtajú na daňové podvody, alebo nech sa ho opýtajú teda na daňové podvody a na ľudí, čo ožobračil ako podnikateľ. Dnes to vyšlo na stránkach Senca, je to aj v programe prezidenta, som zvedavý, čo budú preberať so starostami okresu Senca. Dobre, no tak Senec teda. Však, ak počúvate, tak viete, že ide tam teda zajtra náš najväčší, najlepší, najkrajší, najkrajšia bábka, krajšia ako Čaky, najkrajší proste, aj keď sa mu trošku podobá, ale najkrajší je. A Marek ešte od pár doby nám píše, že zdravím vás páni, mám uložený asi starý prehrávač o vás, že počúvajú bez výpadku. Pred chvíľkou Valojci mal pravdu, najväčší rasisti sú ortodoxní Židia a tá naša, ako povieš ľuboslušne po slovensky, coura?
Cundra.
Cundra. A tá naša cundra Jourová musela ísť do po Bruseli asi výnimočne peši a náhodou narazila na muslimov, inak si to, čo vypustila, neviem vysvetliť. To je pekné slovo, inak to aj jedno, aj druhé. Dobre, Ľubo, ja ti veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom. Ako už bolo povedané, zajtra sú hostia a my sa teda počujeme vo štvrtok. Príjemnú dobrú noc a do počutia.
Dobrú, šťastnú a veselú ti prajeme. A ako povedal Ľubo, zajtra bude doktor Hrabina a doktor Janco. Tak môžete sa, nachystajte sa, čo ste mi posielali, všelijaké tieto, aby som sa vyjadroval k nejakým veciam. Tak a teraz ešte aj vysúdil nejaké, výplatu si vysúdil naspäť, tak dávajte. Môžete sa samozrejme pýtať, koľko sa vám ráči. Tá relácia pravdepodobne natiahneme na 3 hodiny, alebo určite ju nastavím na 3 hodiny, takže pokiaľ bude záujem zo 6 strany, tak ten priestor určite mať budete. Ďakujem všetkým, ktorí podporujú náš projekt. Musím povedať, že po novom roku mnoho nových mien tam vidím. A ľudia sa nejak prebudili. Máme hodne takých, čo 1, 2, 3, 4, 5 eur posielajú, ale také tie menšie čiastky. Je toho oveľa viac. A je to aj vidieť, samozrejme, na tom, ako tie peniaze prichádzajú. Takže ďakujem aj tým, ktorí teda po dvoch rokoch sa rozhodli, že budú podporovať tento projekt. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám samozrejme šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.